Assalomu alaykum. Gavdani tutish, xatti-harakatlar va erkin gapirish tarzidan odam o'z qadr-qimmatini bilishi ko'rinib turadi. Bu nima uchun muhim? Agar o'zingizni tuta bilsangiz, tinglovchilar e'tiborini sizga emas, balki aytayotganlaringizga qaratishadi. Sahnaga chiqib gapirishdan oldin hayajonlanish tabiiy hol. Ayniqsa tez-tez chiqib turmasangiz. Xizmatga chiqishdan avval vazgo'yning biroz hayajonlanishi ham tabiiy holdir. Yeremiya payg'ambar etib tayinlanganida shunday degan: "Men tuzuk gapira olmayman. Hali juda yoshman." Yahova Yeremiyaga yordam berganidek, sizga ham ko'maklashadi. Vaqti kelib, o'zini tuta bilishni o'rganib olasiz. Notiq o'zini tutib olgani uning vazminligida. Vazminlik esa xatti-harakatlarda ko'rinadi. U xotirjam bo'lsa, gavdasini tutishi tabiiy va sharoitga mos bo'ladi. Qo'llarini bekorga u yoqdan bu yoqqa siltamaydi va ifodali gapirib ovozini nazorat qila oladi.
O'zingizni yuqorida keltirganlarga mos emasman deb his qilayotgan bo'lsangiz, buni to'g'rilay olasiz. Qanday qilib? Keling, notiq qaysi sabablarga ko'ra hayajonlanishini va o'zini me'yorda tuta olmasligini ko'rib chiqamiz. Buning sabablaridan biri organizmda yuz berayotgan jarayon bo'lishi mumkin. Bir ishni qilish oldida turgan bo'lsangiz, lekin buni yaxshilab bajarishga amillik yetishmayotgan bo'lsa, asabiylashayotgan bo'lishingiz mumkin. Natijada miya tanada adrenalin gormonini ko'proq ishlab chiqarishga signal beradi. Bunday holat yurakning tez-tez urishiga, bir maromda nafas olmaslikka, terlashga yoki hatto qo'llar, oyoqlar va ovozning qaltirashiga olib keladi. Tanangiz yuzaga kelgan vaziyatni yengishga yordam berishi uchun bor kuchini ishga soladi. Faqat bu kuchni mulohaza qilishga va jo'shqinlik ila gapirishga yo'naltirsangiz bas.
Hayajonni kamaytirishga nima yordam beradi? Hayajonlanish tabiiy hol ekanligini yodda tuting. Ammo haddan ortiq hayajonlasangiz, unda o'zingizni tutish, vazminlikni saqlash va o'z qadr-qimmatingizni bilish qiyinchi kechadi. Shuning uchun hayajonni kamaytirish lozim. Qanday qilib? Puxta tayyorgarlik ko'ring. Nutqingizni tayyorlashga yetarlicha vaqt ajrating. Mavzuingizni aniq tushunganingizga amin bo'ling. Agar nuqtadagi asosiy fikrlarni o'zingiz tanlashingiz kerak bo'lsa, tinglovchilar bu mavzu haqida nima bilishlarini va nimaga erishmoqchi ekanlarini hisobga oling. Bu arzigulik ma'lumot topishingizga yordam beradi. Agar ma'lumotni va tinglovchilarning ehtiyojini tahlil qilish qiyin bo'lsa, tajribali notiq bilan maslahatlashsangiz, u sizga ko'maklashadi. Yiqqa ma'lumotingizni yaxshilab tushunib olib, tinglovchilarga foyda keltirishiga amin bo'lsangiz, buni ularga yetkazish istagi hayajoni boshiga yordam beradi.
Asosiy e'tiborni kirish so'zlariga qarating. Nimadan boshlashni biling. Boshlang'ich bir nechta iboralardan so'ng hayajoningiz kamayadi. Faqat suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzuingizni emas, balki qanday odamlarni uchratishingiz ehtimoli borligini ko'rib chiqing. Qanday boshlashni, ya'ni muqaddimani puxta tayyorlab oling. Yetuk va tajribali notiqlardan maslahat so'rang. Agar tayyor yozilgan nutqni o'qib bersangiz, o'zingizni ancha xotirjam his qilgandek tuyulishi mumkin. Biroq aslida har bir nutqni aytishga chiqishdan oldin hayajon ortadi. Ayrim notiqlar batafsil tuzgan rejalaridan, ba'zilar esa qisqasidan foydalanishadi. Asosiysi, tinglovchilar uchun arzigulik ma'lumotni topganingizga amin bo'ling. Bizning suhbatlarimizni o'tkazib yubormang.